Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskirti keli nauji Romos kurijos dikasterijų vadovai, Šventojo sosto atstovai savo kalbose, Jungtinių tautų organizacijos generalinėje asamblėjoje ir Tarptautinės atominės energijos agentūros asamblėjoje pasmerkė gąsdinimus branduoliniais ginklais, ragino pasaulį atsisakyti branduolinių ginklų. Išganytojas yra nukryžiuotas karą kenčiančiuose žmonėse, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas. Ukrainos religinių bendruomenių taryba pasmerkė pseudo referendumus okupuotose teritorijose. Romoje vyko tarptautinė konferencija apie gyvybės inžinerijos etiką. Popiežius Pranciškus paskyrė naujus kultūros ir ugdymo dikasterijos prefektą ir sekretorių bei Šventosios Romos bažnyčios archyvistą ir bibliotekininką. Pirmadienį rugsėjo 26 dieną buvo paskelbti 3 popiežiaus Pranciškaus dekretai, kuriais skiriami nauji 2 Romos kurijos dikasterijų vadovai. Kardinolas José Tolentino de Mendonça paskirtas naujai įkurtos kultūros ir ugdymo dikasterijos prefektu. Per šių metų sekmines įsigaliojusią Romos kuriją reformavusią apaštališkąją konstituciją Predikate Evangelium, be kita ko popiežius Pranciškus iš 2 iki tol savarankiškai veikusių Romos kurijos institucijų, katalikiškojo ugdymo kongregacijos ir popiežiškosios kultūros tarybos, įkūrė kultūros ir ugdymo dikasteriją. Dabar paskirtas naujasis šios dikasterijos vadovas, portugalas kardinolas José Tolentino de Mendonça, iki kurijos reformos vadovavo Vatikano archyvui ir bibliotekai. Kultūros ir ugdymo dikasterijos sekretoriumi paskirtas italas teologas kunigas Giovanni Cesare Pagazzi, pastaruoju metu dėstęs popiežiškajame šeimos ir santuokos studijų institute. Iki šiol katalikiškojo ugdymo kongregacijos sekretoriaus pareigas ėjęs italas arkivyskupas Angelo Vincenzo Zani paskirtas naujuoju Šventosios Romos bažnyčios archyvistu ir bibliotekininku.
Šventasis sostas nebejoja, kad pasaulis be branduolinių ginklų yra būtinas ir įmanomas. Tarptautinės atominės energijos agentūros TATENA Generalinėje asamblėjoje pirmadienį pareiškė arkivyskupas Paulas Galageris, santykių su valstybėmis sekretorius. Tokią pačią nuostatą rugsėjo 26-ąją Jungtinių tautų organizacijos renginyje pakartojo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Dabartiniu didžiuliu neužtikrintumo metu, kai pasaulis rodos atsidūrė kryžkelyje, o branduolinių ginklų panaudojimo grėsmės šešėlis vėl virš mūsų, šventasis sostas ragina visas tautas nutildyti ginklus ir nenuilstamai šalinti konfliktų priežastis dialogu ir derybomis, sakė Vatikano diplomatas Polas Galageris, minėdamas konfliktus ir karus pasaulyje, tarp kurių išsiskiria karas Ukrainoje. Pasak jo, kai kalbama apie dialogą, kalbama apie kritišką, racionalų ir objektyvų mąstymą, kuris padeda atmesti klaidingus įsitikinimus ir nusistatymus. Dialogas yra procesas leidžiantis įtvirtinti žmonių sambuvio pagrindus, nustatyti ir skatinti bendrąjį gėrį, pripažįstant ir visapusiškai gerbiant skirtumus. Dialogo centre turi būti žmogaus orumo užtikrinimas. Tada taps įmanoma atsisakyti to, ką popiežius Pranciškus vadina baimės mentalitetu, kuris vyrauja ne tik tarp konflikto pusių, bet veikia visą žmoniją. Šiandien tarptautiniai santykiai yra karinės jėgos, abipusio gąsdinimo ir ginkluotės atsargų demonstravimo nelaisvėje. Masinio naikinimo ginklų kuriamas saugumo jausmas yra klaidinantis ir negali tapti tikrų pagrindų taikiam žmonių šeimos narių sambuviui. Tokį gali sukurti tik solidarumo etika. Sutarties dėl branduolinių ginklų uždraudimo, pasirašytos ir Šventojo sosto, pažanga yra lėta, pripažino arkivyskupas Paulas Galageris. Tačiau negalima pasiduoti pagundai prarasti viltį ir nuleisti rankas dėl nesėkmių. Turime dėti visas pastangas, kad būtų išlaikyta ir stiprinama tarptautinė ginklų kontrolė, mažinama brandulinių ginklų keliama grėsmė ir tuo pat metu sudaromos sąlygos visiems žmonėms, įskaitant gyvenančius besivystančiuose kraštuose, naudotis brandulinėmis technologijomis taikiais tikslais – sveikatos apsaugos, maisto, gamybos ir daugelyje kitus ryčių. Šventasis sostas labai vertina Tateną darbą, kuris padeda užkirsti kelią pogrindiniams brandulinių ginklų kūrimo programoms, skatina brandulinių ginklų neplatinimo ir atsisakymo principus, tuo pat metu skatina saugų ir taikų brandulinių technologijų naudojimą, rezumavo arkivyskupas Paulas Galageris. Rugsėjo 26-ąją kardinolas Pietro Parolinas dalyvavo aukšto lygio susitikime Jungtinių tautų organizacijos būstinėje Niujorke skirtame tarptautinės brandulinių ginklų atsisakymo dienos paminėjimui. Pasak kardinolo, nuo vasario stebime tokio masto karą Europoje, karą Ukrainoje, kokio nebuvo mačiusios kelios kartos. Šį karą lydi pasibjaurėtina brandulinių ginklų panaudojimo grėsmė, kuri turi pasekmių visai žmonijai ir visam tarptautiniam saugumui. Siekis visiškai atsisakyti brandulinių ginklų yra iššūkis ir moralinis bei humanitarinis imperatyvas, citavo popiežių Pranciškų kardinolas Parolinas. Deja, brandulinės valstybės toliau pasikliauja brandulinio atgrasimo logiką, modernizuoja ir plečia brandulinius arsenalus, ignoruodamos brandulinių ginklų neplatinimo sutarties straipsnį, numatantį priešingus veiksmus. Kol egzistuoja brandoliniai ginklai, tol neatmestina ir jų panaudojimo galimybė kelinti grėsmę ir mūsų natūraliai aplinkai, mūsų bendriems namams ir pačiai žmonijos egzistencijai. Nors trūksta principinio susitarimo ir ryšto pasaulį išlaisvinti nuo tokios grėsmės, šventasis sostas vilėsi, kad brandolinės valstybės gerbs kitus brandolinių ginklų kontrolės režimo komponentus, kaip kad vadinamoji neigiama saugumo garantija. Pastaruoji galima priminti, numato brandoliniais ginklais disponuojančios valstybės įsipareigojimą jais negrasinti tokių ginklų neturinčiai valstybei.
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas šeštadienį savo kalboje 77-ojoje Jungtinių tautų organizacijos generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke pasmerkė grasinimus panaudoti brandulinį ginklą. Kalbėdamas apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kardinolas pareiškė, kad bet koks grasinimas panaudoti brandulinį ginklą yra nepriimtinas ir turi būti vienareikšmiškai visų smerkiamas. Vatikano valstybės sekretorius išreiškė Šventojo sosto susirūpinimą dėl pasaulyje didėjančio susipriešinimo, nesibaigiančių karų ir jų pasekmių. Jis priminė, kad pandemijos išsekintas pasaulis yra paveiktas ginkluotų konfliktų tokiu mastu, kokio nebuvo nuo 1945 metų, o apie 2 milijardai žmonių gyvena nuo karų nukentėjusiose teritorijose. Per praėjusius metus pasaulyje net 828 milijonai žmonių kentėjo nuo bado, todėl akivaizdu, kad ginklavimasis yra veidmainystė, kuri turi būti nutraukta. Pasaulio valstybės turi kurti taiką, o ne gyventi iš prekybos ginklais. Kardinolas taip pat priminė Šventojo sosto poziciją, kad siekiant užtikrinti saugumą ir taiką pasaulyje reikia reformuoti Jungtinių tautų organizaciją.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ukrainos bažnyčių ir religinių bendruomenių taryba paskelbė pareiškimą dėl okupuotose Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono sričių teritorijose Rusijos valdžios surengtų pseudo-referendumų. Ukrainos suverenitetas apima visą jos teritoriją, kuri yra vientisa ir neliečiama pagal esamas tarptautinių mastų pripažintas ir konstituciškai nustatytas sienas, sakoma pareiškime. pseudo referendumų rengimas užimtose teritorijose, karinės okupacijos sąlygomis yra pasityčiojimas iš demokratijos. Tokie savivališki okupanto veiksmai yra neteisėtas ir smurtinis bandymas aneksuoti dalį Ukrainos teritorijos, lygiai taip pat, kaip 2014 metais buvo padaryta su Krymo pusėsaliu. Ukrainos bažnyčių ir religinių bendruomenių taryba ragina visas pasaulio šalis nepripažinti Rusijos okupacinės valdžios institucijų okupuotose Ukrainos teritorijose paskelbtų pseudo referendumų. Ukrainos piliečiai gyvenantys okupuotose teritorijose prašomi nedalyvauti pseudo referendumuose ir suvokti savo atsakomybę prieš Dievą, savo sąžinę, ankstesnės, dabartinės ir būsimas kartas, taip pat prieš Ukrainos žmonės. Rusijos federacijos valdžios institucijos prašomos atsisakyti nusikalstamo aneksijos plano, kuris pažeidžia ne tik tautų sambuvio įstatymus, bet ir religijų, kurioms atstovauja Ukrainos bažnyčių ir religinių bendruomenių taryba, mokymą. Dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad esame gyvi, už tai, kad turime galimybę mylėti ir toliau gyventi. Turime galimybę klausytis Dievo žodžio ir stengtis pagal jį gyventi. Šiais žodžiais į Ukrainos graikų apeigų katalikus, į visus tautiečius ir geros valios žmonės, pirmadienį rugsėjo 26-ąją kreipėsi Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Prasidėjo jau 8-as karo mėnuo. Pirmadienis Ukrainai buvo jau 215-oji karo diena. Priešas nepaliaujamai puola visoje fronto linijoje, vyksta kruvini ir sunkus mūšiai. Priešas smogia visais turimais ginklais, nepaliaujamai puola civilius gyventojus, sistemingai naikina miestų ir kaimų infrastruktūrą. Kenčia nekalti Ukrainos žmonės, tačiau šiuo neteisingu, žiauriu ir beprotišku karu Rusijos valdžia skriaudžia ir savo tautą. Mes, kaip tikintys žmonės, gyvybinių jėgų semėmės garbindami Dievą, mūsų kūrėją ir gelbėtoją, sakė arkivyskupas. Ir toliau savo pirmadienio žinioje paragino kartu apmastyti vieną svarbų dvasinio gyvenimo elementą – pareigą rūpintis savo širdies tyrumu. Būdami krikščionys, turime kasdien tikrinti savo sąžinę, sakė arkivyskupas. Kas vakarą dėkokime Dievui už visą gėrį, kurį galėjome padaryti per dieną, ir atsiprašykime už visas nuodėmes. Toks sąžinės tyrimas yra būtinas savęs pažinimo elementas. Būtina sąlyga, kad žinotume savo stipriasias ir silpnasias puses. Kiekvieną dieną dėkokime viešpačiui už visas iš jo gautas dovanas. Prašykime atleidimo už visas kaltes, už viską, kuo galėjome įžeisti savo kūrėją. Prašykime širdies tyrumo savo pačių, savo sielos ir kūno atžvilgiu, santykiuose su artimu, taip pat santykiuose su mus supančia gamta. Visi kartu sakykime, Dieve, laimink Ukrainą. Suteik mums savo meilės jėgų nugalėti blogį, kurį atneša okupantai Ukrainos žemę. Antradienį, rugsėjo 27-ąją, 216-ąją karo dieną, Ukrainos krikščionys, kurie laikosi Julijaus kalendoriaus, šventė kryžiaus išaukštinimo iškilmę. Šiandien Ukraina švenčia šlovingojo ir gyvybę teikiančio viešpaties kryžiaus išaukštinimą, kalbėjo arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas antradienį paskelbtoje žinioje. Šią dieną, pragaro viduryje, mirties jūroje, meldžiame, kad viešpats Dievas gyvybės medžiu pašalintų blogį iš Ukrainos žemės. Šiandien pats išganytojas yra nukryžiuotas Ukrainos žmonių kūne. Šiandien Ukraina pagerbė ženklą, pergalės prieš blogį, velnį ir jo tarnus simbolį, pergalės prieš visus, kurie neša mirtį simbolį. Žmogus, darantis bet kokį blogį, naikina pirmiausia pats save. Nuodėmė yra žmogaus ir jo širdies sunaikinimas. Tai momentas, kai žmogus patenka į savęs naikinimo beprotybės rankas, į velnio valdžią. Viešpats Dievas stato, o velnio tarnai greuna. Dievas duoda gyvybę, o nuodėmė ir jos tarnai neša mirtį. Arkivyskupas prašė šią dieną, kai švenčiame nukryžiuotojo išganytojo pergalę, tvirtai pasiryžti visada atmesti blogį, jam netarnauti. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisinga taika, meldė arkivyskupas.
Rugsėjo 26-27 dienomis Romoje vyko pirmoji tarptautinė konferencija apie gyvybės inžinerijos etiką, kurią surengė Popiežiškoji gyvybės akademija, Bazelio universitetas, Ciuricho federalinis technologijos institutas ir kūdikėlių Jėzaus ligoninė Romoje. Per pastaruosius 10 metų įgyta daug naujų žinių, kompetencijų ir technologijų, molekulinių ir ląstelių sistemų srityje. Sukurtos inovatyvios genetinės ir molekulinės terapijos, leidusios atkurti regėjimą, sureguliuoti medžiagų apykaitą. Kitos biotechnologijos leidžia auginti audinius arba organus laboratorinėmis sąlygomis. Ilgainiui šių naujų metodų daugės ir jie padės dar geriau gydyti ligas. Tačiau tie patys metodai skirti modifikuoti, koreguoti, integruoti pacientų genomą taip pat gali būti panaudoti abejotiniems ir problematiškiems tikslams. Gyvybės inžinerijos etikos konferencijos dalyviai susirinko aptarti šių naujų technologijų etinių aspektų. Mokslininkai, filosofai, mokslo žurnalistai, religiniai mąstytojai. Konferencijos diskusijų centre nebuvo klausimas, ar žmogaus kūnas turi ar neturi būti paveiktas molekulinės ir genetinės inžinerijos. Tai jau vyksta, traukinys jau pajudėjo. Tačiau galima kalbėti apie tai, kuria kryptimi jis turėtų riedėti ir susitarti dėl privalomų gairių, kurios užtikrintų gyvybės inžinerijos technologijų gavėjų, sveikatą bei gerovę. Būtina kalbėti ir dėl to, kad molekulinių sistemų inžinerija kvestionuoja dabartines žmogaus tapatybės ir asmenybės sampratas, net patį buvimą žmogumi, rašoma konferencijos organizatorių parengtuose kvietimuose į šį renginį. Konferencijos darbus atidarė Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia. Pasak jo, pernelyg dažnai siekiama mokslinę veiklą izoliuoti nuo realių visuomenės poreikių ir asmens orumo, nekalbant apie tos atvejus, kaip paisoma tik ėdrios rinkos. Mokslinė veikla dažnai suvokiama tarsi būtų kažkas atskira nuo kitų žmogaus veiklų, metodologiškai griežto, bet abstraktaus racionalumo praktikavimas. Reikia etikos, kad mokslinė veikla neatsiskirtų nuo atsakomybės ir žmonių santykių.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.